Kaixo, eguerdion entzule guzti guztiei, eguerdiko hau txamagazinia azten dugu hemen, Jantxakun irrati Andonostiako irrati Euskaldun Librea 107.2 FM-an, irrati bidez edo interneten sartu ezkero, jantxakun.org-en, ongi etorri. Eguerdiko ahotsa magazinean gaurkoan anestesia taldearen musika izango dugu protagonista nagusia Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin egingo dugu gaurko irratsaioa beti bezala. Bai, gaurrekoan egun musika aldetika mintzat, egun gogorra daukagu. Esan bezala anestesial taldearen zirkulutik espiralera izeneko diska kaleratu du aurten bonberenea ekintzekin, eta diska izango dugu protagonista nagusia gaurko irratsaioan, eta aurrera xeago zenbait datu emango ditugu diska honen inguruan. Bueno, eta horretaz gain, ba, gaurkoan Guardiko Hotsa magazina normalen egiten ohi dugun bezala, ba, aktualitatea jorratuko dugu, Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, ordubiak arti beraz, aktualitatea jorratzen pasako dugu irratsaio gaurkoan. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude Donostia osoan tenguruko herrietan topatu gaitzakezu, eta bestela interneten sartu ezkero jakun.org web horrian gaude, eta antxere dituzu gure programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, argazkiak, Facebooka, Twitterra kontakturako emaila, mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, eta bar, beraz jakun.org gure web horrian topatuko gaituzu. Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira. Zuk ere zure egin nahi baduzu ongi etorria izango zera. Telefonoa ere harremanetarako hortxe daukagu prest. 9:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32:32: erdietatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke 8:00 behatzi terditara. Eta esan bezala, edozein momentutan gure web orrian izango duzu eskura, bai gaurko irratsaio honen grabazioa, baita aurreko irratsaio guztien grabazioak ere jantzakun.org web orrian.
Yeah.
Bueno, badena prez gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin hasteko, helduko diogu beraz gaurko lehenengo atalari, normalean egiten dugun bezala, azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa, eta azken orduko berrietan, eguraldia nagusi. Zerua hodeitxo gaurko egunerako, eta zaparra da txikiak ere ari dira, tarteka izango ditugu, turmoiek aitzak ere, eta izealdakorra ibiliko da. Gehien bat ipar osagaiko haizea da, eta horrela, gauzak, temperatura atzo bezala mantenduko da. Trafikoari dagokionez, Errenterian lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean, beste horren beste AP8an lanean Irunerako norabidean, baina kasu honetan Astigarragan. Eta bihurtzunen matxura izan du auto batek AP8an Bilborako norabidean. Gainera beste matxura izan da, beste matxura bat izan da ere A15ean Erranin Donostirako norabidean eta Deban gasolioa isurita N64 errepidean Bilborako norabidean. Donostialdeko metroak geltoki bat izango du Kontxako hondartzan, hots, Gipuzkoako hiriburuaren erdigune turistiko eta komertzialean. Diario Basko egunkariak gaurkoa alean jakinarazi duenez, geltokia Urbieta Easo eta Arrasate San Bartolome kaleen artean eraikiko dute. Eta hiru sarbide izango ditu, Zubizuri plazan, Londres hotelaren alboan, hondartzatik gertuen egongo dena, Loiola kalean eta San Bartolome muinoan. Egingo duten merkataritza gunean. Alaber metroak beste bi geltoki berri izango ditu, Bentaberrin, unibertsitateak, unibertsitatetik gertu, eta Eason. Azken horri esker, Zarautz Irun bidea egin nahi dutenek ez dute trenez aldatu beharko hiriburuan. Donostialdeko metroaren lurrazpiko tartea 2020 urterako egongo da martxan. Beti ere, aurreikusitako abetetzen bada. Gaur gaizeko behatzitan hasi da unibertsitatera sartzeko proba, aurretik aurkezpena egin ondoren, gaztelania eta literatura gaiarekin hasi dute azterketa ikasleek. Egun osoan izango dituzte azterketak, guztira lau, bihar beste lau azterketa egingo dituzte, eta etzi amaituko dute azken hiru gaiekin. Aurten 9.542 ikasle aurkeztu dira Euskal Herriko Unibertsitatean, iaz baino 1,78 gehiago, batxilergotik datozen ikasle ez gain, lanbide heziketako 650 ikasle ere proba egitera aurkeztuko dira. probak bi fase izango ditu orokorra eta zehatza. Zati orokorrean ikasleen heldutasuna eta oinarrizko trebetasunak neurtzen dituzte bost azterketen bidez. Gaztelania eta literatura, euskara eta literatura, filosofiaren historia edo historia, atzerriko hizkuntza eta batxilergoko ikasgai baten azterketa, ikasleak aukeratutakoa. Gai bakoitzak 0 eta 10 bitarteko nota izan dezake. Fase orokorrean bataz beste 5 puntu lortuta, batxilergoarik 160 dagokio eta azterketari 140, azterketa gainditutzat ematen da. Fase zehatza borondatezkoa da, eta ikasleen ezagutza jakin batzuk neurtzeko balio du. Horrela, fase horretan orokorrean lortutako emaitza hobetzeko aukera ematen diete ikasleei. Batxilergoko edozein ikasgai aukeratu dezakete, eta gehien ez lau puntu lortu ditzakete. Aurreko urteko datuen arabera Gipuzkoan 3.387 ikaslea aurkeztu ziren azterketara. Eta emaitza onak atera zituzten. Horietatik soilik 30 ikaslek ez zuten froga gainditu. 0,8% beraz. Aurten, guztira, 3.542 ikaslea aurkeztuko dira Gipuzkoan. Horietatik 667 ikaslek gazteleraz egingo dute froga. Eta 2.875 berriz euskaraz. Aste artean, emakume bati sexu erasoa egin zioten Urgulen. Erasoa salatzeko kontzentrazioa egingo dute gaur, arratsaldeko 7:00 Bretxan. Erasorik ez, erantzunik gabe, eta erasotzaileak auzotik kanpora lelopean. Erasotua izan den emakumeak salaketa jarri du, eta horri esker, erasotzailea atxilotu eta epailaren aurrera eraman dutela jakinarazi zuen atzo, udalak. Erasoa atzo gertatu zen, goizeko 8:00, eta kontzentrazioa gaur 7:30 izango da, esan bezala Bretxan. Yeah.
HT gelditu orain.
Ekainak 13 larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdi edertik.
Zabarkeriarik ez.
Ez, ez, ez.
Herritarrok erabaki.
Euro bat gehiagorik ez, HT-erako.
Guztion artean, erabaki dezagun, zer egin proiektu honekin.
HT gelditu orain.
Ekainak 13 larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdi edertik.
Abiadura handiko trenera aurkako plataformak bidalitako kuña da hori, eta bueno, ba, gai berdinarekin ere lotuta, badago kontu gehiago, ba, bereziki ekainak 13an izango den manifestaziora begira, ba, bihar ostiralean ere, hitzaldi bat badago. Bueno, itzaldia baino gehiago ipuin saioa da. Datorren ostiralean ekainak 12 baubo ipuin saioa eskainiko du Beatriz Egizabalek Donostian arratsaldeko 8:30etan Rekalde Tabernan. Jende guztiari atxateren aurkako ekitaldi txiki honetara biltzeko animatzen diote elkartetikan. Baita atxete gelditzeko aldarria ozenki entzutadin ere, esan duten bezala, larumata ekainak 13an Donostiako kaletan egingo den manifestaziora arratsaldeko 5:30etan deituta dago, alderdi ederretik abiatuta. Ekainako 21ean esan dugun bezala egunotan ere, Euskal Herriko hiriburu guztiak erabakitze eskubidearen aldeko pertsonez lepo bete nahi da. Donostian alik eta jende gehien biltzeko, ekainaren 21era bitartean egian ekimen desente egingo dira. Gure esku dago egunaren nagira. Ostiralelo arratsaldez plaza hondin materiala eskuratzeko aukera egongo da. Arpidetzak, oialzatiak, anoetako sarrerak, kamisetak eta bar. Gaur zazpiretan, Tetuan, Betiboga, Kata, La Taberna eta Bar Puente tabernetan mus txapelketa dago. Taberna bakoitzeko abazlek finala ekainaren 12an jokatuko dute, egiako 3. ehuntze egunean. Ekainaren 11ean, hau da bihar, 7:00an Bar Puente tabernan futbolin txapelketa, txapelketaren baldintzak eta izena emateko ere dagoeneko tabernetan eskatu daitezke. Ostiralean ekainak 12 arratsaldez plaza hondin egiako 3. ehuntze eguna eta azkena izango da. Ekainaren 17an 7:00etan Isatxe tabernan dardo txapelketa, txapelketaren baldintzak eta izena emateko tabernan bertan eskatu behar da. Ekainaren 20an ordu batetan La Taberna tabernan bote txapelketa eta ekainaren 21ean erabakitze eskubidearen aldeko eguna. Ekainaren 11ean arratsaleko 7:30etan Oier González eta Markel Ormazabal preso hoiek sortutako burdinariak eta plastikozko goiara kartzelari buruzko gogo eta musikatua antolatu da Koldo Mitxelena kulturunean Bargera kulturzaleen elkarteak antolatu du. Lost Acapulco Mexikotik datorren surf rock instrumentaleko taldea dugu eta Euskal Herritikan bira zabala egiten ari dira dagoeneko Bilbon, Gasteizen eta Solaluzen izan dira eta gaur bertan Arrasaten daude Taupa tabernan 8:00etan izango da eta bihar hemen Dabadaba tabernan 7:00etan Arrasateko Los Galerna taldearekin batera eskainiko du Lost Acapulco talde mexikarrak bere kontzertua. Begiradak Haiti mugan argazki erakusketa, Haitiko landa ingurua eramaten gaitu voluntarioaren begiradetatik eta ekainaren 8:00tik 13:00ra dago ikusgai, goizeko 10:00etatik ordu batetara eta 5:00etatik 7:00tara. Aurkezpen hitzaldia Haitiko gaur egungo egoeran berri izan eta Dominikar Republikarekin duen mugan garatzen diren proiektuak ezagutzeko asmoz, hitzaldia ekainaren 13:00an hau da larun batean izango da arratsaldeko 6:00etan. Bengoetxea kaleko laugarren zenbakian izango dira ekitaldiak eta sarrera doakoa da. Gainera, erakusketako argazkiren bat erosi nahi izan ezkero, aukera egongo da Haitiko proiektuetan laguntza emateko bidean. Estena teatro egunak antolatu ditu Mikel Azulo Kultura Elkarteak ekainaren 18:00tik 21:00ra. Errenterian atxikirik segidan ondorengo informazioa. Aurten nabarmentzekoa da ekitarauko hiru ekitaldietan hainbat pase egongo direla proposamenen berezitasunagatik publikoen kantitate txikientzat direlako. Ekitaldi horiek ikusteko aldez aurretik eskatu behar dira gomidapenak. Estena sarrerak abildua@gmail.com elbidean. Estena arte eszenikoei eskainitako topaldi bada lan talde zabal batek helburu hauekin antolatzen duena. Euskal Herriko arte eszenikoen arloan dabiltzan langileen elkargune izatea, bertan harremanak saretzeko, elkarren proiektuak eta lanak ezagutzeko eta egun bizi den egoeraren inguruan gogoeta egiteko. Edukiari dagokionez, forma dramaturgiko berritzailei dagokionez edo talde funtzionamendu kolektiboari dagokionez, aukera arriskatuak egin dituzten lanen eta taldeen erakusleio izatea. Eta azkenik antzerki zaletasuna bultzatzea publikoaren konplizitate aktiboarekin. Horretarako sortu zen Estenak idea figura modu simbolikoan jaialdia diruz laguntzeko eta jaialdian zein urtean zehar antolatzen diren ekitaldi buruzko informazioa jasotzeko. Jaialdiren laguntzaileak, egitarauan parte hartzen duten sortzaileak eta taldeak, Estenak ideak Errenteriako udala, Errenteriako hiri kulturgunea dira. Pertsona bat hiltzen atzo arratsaldean Errenteria inguruan Aldura Bailaran erori ostean. Larrialdi zerbitzuekara heldu zireneako hilda zegoen. Kirolei dagokionez, ohiturari jarraituz, Realak Euskal Herritik at egingo du sasoi aurrearen zati bat. Aurtengoan Austria eta Eskozia dira txuri-urdinek aukeratutako herrialdeak, bi aste inguruko egonaldia egingo dute bertan. Uztailaren 10ean, lagunartekoa jokatuko dute Glasgowen, Celticen aurka. Realen ere, Paola Soldevilla erdiko atzelari kataluniarrak Realean jokatuko du datorren denboraldian. Oso gaztea da, 18 urte besterik ezpaitu, hala ere eskarmentua badu. Azken bi sasoietan, maila nagusian jokatu baitu San Gabrielen. Aurretik Tarragonako gimnastiken aritu zen. Fran Garagarza kirol zuzendaria garbi hitz egin zuen atzo Garitanoren eta Ibarren harremanez. Ez du segituko, gaur, atzogatik, hitz egin dut arekin, eta dos gaude biak, bide berriak hartu behar ditugula bi aldeok. Entrenatzaile berria azkar lortu nahi dutela ere esan zuen. Bera-bera kuko egin dio txapeldunen ligari, iragan sasoian egin bezala ez du baliatu Europako txapelketa nagusian jokatzeko aukera. Atariko kanporaketa bat jokatu behar izateak eta txapelketak inposatzen dituen neurri logistiko zorrotzak dira arrazoia. Taldeak ohar bidez jakinarazi duenez. Bakarrik ezin dio horrelako erronka bati heldu, naiz eta kirol merituengatik merezi. Txapeldunen ligan ez, EHF kopan parte hartuko du, Europako bigarren txapelketan. Iragan sasoian finala ordenetara arte iritsi zen txapelketa horretan. Bera-berak atzo jakinarazi zion Europako Eskubaloi Federazioari ez zuela txapeldunen liga jokatuko. Espainiako ligak behera egin du Europako sailkapenean eta txapeldunak ez du txapeldunen ligako lehen faserako sailkapena ziurtatua. Horretarako atarikoa jokatu behar du eta txapeldunen ligak eskatzen duen alegin ekonomikoa handiegia da kanporaketa oso gogor batean dena jokoan izateko. Duela bi sasoi, bera-berak, txapeldunen liga jokatu zuen eta zulo handia utzi zion aurrekontuan. Arrazoi logistikoak ere badaude txapeldunen ligan aritzeko baliabide handiak behar direlako. 2000 ikuslerentzako pabilloia. Pista urdin berezia. 7 kamerako telebista ekoizpena. Partida asko lirateke guztira eta bidaia kostuak ere handiak. Zuzendaritzaren ustez kirol mailan ere zama handia litzateke. Udan taldea birmoldatu beharko duelako. Kirolak utzi eta kultur tartean sartu eta itxasoa marinelak zaregileak Miguel Ángel Álvarezek irudikatutako paisaiak eta erretratuak bildu dituzte Donostiako Ekain Artelanak galerian. Miguel Ángel Álvarez Tolosarra dugu. Eta 2011 urtean zendu zen. Itxasoa izenburupean da erakusketa hau, dena sortzailearen kosmovisioa plazaratzeko, dena artistak bildutako itxasoko esentzia berriz ere gogora ekartzeko, zendu eta lau urtera. Ignacio Sánchez Guardamino erretratugilearen eta Ascensión Martiaren margolariaren ikasle izan zen, eta bere garaiko muralgile honenetakotzat dute askok. Baina hori baino gehiago ere izan zen, kuadro eta erretratu egile entzutetsua, estilo klasiko ertsi batetik abiatu eta kubismoarekin jolastu zen, espresionismoaren irakaspenak ahantzi gabe. Oso askotarikoa izan zen, espontaneoa, aski autodidakta, gogorarazi du margolaria zenaren alaba, Gala Álvarezek. Erakusketa uztailaren 25 arte dago ikusgai. Aita zenaren obrak estudioan pilatuta ikusi zituen Álvarezek eta ikusgai egon behar zutela otu zitzaion, horrela jaio zen itxasoa erakusketa, etapa ezberdinetako 41 kuadro eta zirriborro esanguratxo batzen dituen bilduma. Alabak berak hautatu ditu lan guztiak, gehienak olioak dira margolariak maiz lehenetsitako materialaren lekuko, baina bada tinta txinatarrez egindako pizaren bat, bai eta boligrafoz egindakorik ere. Teknikaren aldetik askotariko erakusketa da, ziurtatu du Garriako arduradun Rita Unzurruntzagak itxasoa izeneko erakusketa honen inguruan. Donostia, Pasaia, Palma eta beste dira margotutako lekuetako batzuk, lan batzuetan esaterako arkaitz batzuen ertzak baino ez dira azaltzen, olatu zakarrak arrotuta, eta beste batzuetan berriz bare dagoen itsasoa ageri da. Eta maiz oso zertzelada gutxirekin daude osatuta imagina horiek. Xetasun batzuekin baino ez, marra azkar batekin margotzen zuen, marrazkia bera atzematen zuen, kolorea bere ganatzen zuen, halako erraztasun bat zeukan esan zezakeen. Berde ukitu batekin itxasoa ikusten da, hementxe bi pintzel pasaldi emanda, balkoiak, honako tonu honekin zuaitz baten itzala. Argia biltzeko erraztasuna zeukan toki bakoitzeko kolorea baitzeko gaitasuna argitu du Alvarezek. Horragakoa, sinpletasunean konplexua dela egindakoa. Horren erakusgarri behinena den adibide bat dago aretoan. Balkoi baten zirriborrotxo bat, boligrafoz egindako lerro bat baino ez da funtsean, baina sakonean boligrafoa paperetik altxatu gabe objektu baten berezitasuna nola bil daitekeen adirazten du. Eta berdin pasatzen da erretratuekin. Hasierakoak zurrunagoak badira ere, 1950-ko hamarkadari dagokionak, gainontzekoak askeak dira, elementu gutxiren laguntzarekin islatutakoak. Unzurrun zakak azaldu du. 1950-ko hamarkadan volumenak gehiago nabarmentzen zituen marra landuagoa zen, baina handik aurrera marra pertsonalagoa lantzen hasi zen. Haren identitatea ematen zion irudiari. Atzo iragarri genuen ekainak 6ean Tomaseneko zelaian egitekoa zen musika parkean egitaragua, atzeratu eginda. Urrengo itzordua ekainak 13ra pasada Kristinanea parkean. Arratsaldeko 7 herritan izango da, Morrigans eta Rural Zombies taldeak arituko dira. Apurtu taldea zari naiz. Ekainan zehar, Irungo Apurtu taldeak biratxoa egingo du. Hala, ostiralean, Hendaiako Gazteluzar frontoian arituko dira seiretatik aurrera. Larun batean, Mogambo aretoan Trintxerpen behatzitatik aurrera. Apurturen zuzeneko grabaketa eta azkeneko diskaren aurkezpen egingo da bertan. Ekainako gehiean, Irungo Moskua auzoan Aranaztarna tabernan 7etan emango dute kontzertua. Eta ekainako 27 larun bat ere Laudioko Orbeko etxean behatzitan. Apurtu beraz disko berria aurkezten eta kontzertu desente emango dituzte hilabete honetan zehar inguru hauetan. Artaun Soro, aterpetxean, soinu, sakratu eta txamanismoaren inguruko ikastaro bat antolatu dute, asteburu honetarako. Julen Apezetxeak emango du soinua. Soinu, sakratu eta txamanismoaren inguruko ikastaro hau. Artaun Soro, aterpetxean izango da. Ekainak 12, 13 eta 14, ostiralarun bat eta igandea. Ostirala 7etan elkartuko dira denak meditazio eta presentazio bat egiteko, ondoren afaria. Gero, ostiral gauean ospakizun kero eder batekin, ofrenda edo eskaintza dena, hasiko dira bertako arbaso eta indarri eskerrak eman eta bertan lan egiteko eskubidea eskatzeko. Larun bat goizean gosaria, ondoren errekara jaitsiko dira leku sakratuetara nola hurbildu ikasteko, bertan sanazio praktika txamaniko peruar bat egingo da, binaka. Gero bazkaria eta arratsaldean basora joango dira zuhaitzekin konektatzeko praktika bat egingo dute Cherokee natibo amerikarren modura. Ondoren soinu sakratu kanalizazioa eskainiko du Julenek aterpean eta gauean afaria. Afariaren ondoren Artaun Soroko aterpean soinu spa egingo da denon artean lotara goxo-goxo juteko. Igande goizean gosaria eta gero mendira igoko dira zeruko eta lurreko arbasoekin mari eta sugarrekin bat egiteko. Eguerdian mazkaria eta arratsaldean itxierako soinu sakratu kanalizazio meditazioa egingo dute jasotako guztiaren gatik eskertzeko. Asteburu osoan zehar, esentzia, ibilbidea eta benetako identitatea bilatzen jardungo dira. Julenek itzaldiak eta kontsejoak emango ditu honen inguruan. Asteburu osoan zehar ere praktiketatik aparteko denboran ere norbaitek laguntza pertsonala izan beharko badu, laguntza hori eskura izango du. Asteburu osoa, hau da bigauak, gosariak, afariak, janariak, ikastaroa bera, dena, 185 eurotan dago. 9-4-5-0-5-0 telefonoan egin dezakezu eskaria. Edo bestela email bidez ere izena eman dezakezu. artaunsoro@gmail.com da elbide elektroniko hori. Eta esan bezala, Julen apesetxeak emango du soinu sakratu eta txamanismoaren inguruko ikastaroa asteburu honetan ekainak 12, 13 eta 14 Artaunsoro aterpetxean. Herrerako jaiak atez joka ditugu. Ekainean hasiko dira. Ekainak 13an markatu larun batean hasiko dira. Igandean, astelenean, asteartean, asteazkena, osteguna, ostirala eta ekainak 20 larun batean arte luzatuko dira. Herrerako jaiak bi asteburu beraz harrapatuko ditu eta ondoren bai jarraituko dute asteburu horien ondoren. Ekainak 23 arte, San Juan bezperera arte, beraz, ekain Herrerako San Juan jaiak, egun pilarekin 13tik 23. Larun batean ere, Imanol Lartzabalen Lugaritz Kulturetxean, jokoz kanpo antzezana eskainiko da. Ekainaren 13an 8:00 eta ekainaren 14an 7:30. Estresa hobeto ezagutzeko eta kontrolatzen ikasteko hitzaldi eskainiko du Agifesek Tolosan. Ekainak 11an izango da. Tolosako kulturetxean 6:30etan Maider Gorosti Agifeseko psikologoak emango du hitzaldi hau. Eta Kortxoenea gaztetxean, asteburunetan ekimenak daude, ekainak 12an kontzertuak Fisis versus Nomos, Lier eta Bizaldi. Larun batean, askapenaren 5. formazio mintegiak. 10:00etatik 11:00 aterrita goizean, Espainiar estatua, Herrion kartzela, Iñaki Gil de San Vicente, pentsalerin marxistarekin. 12:00etatik ordu bat aterritara, Herri Arresiak eta Desobedientzia, Herri Resistentzia Laranja, Zigorro Laberria, Eleakeko kidea. Kontzertua ere, eskean Kristo eta Sermonsen aldetik izango da ekainak 13an. Eta Gortxenea gazetxetik ere deialdia egin dute HT gelditu orain manifestaziora hurbiltzeko. Gaur hemen Donostian antolatu da dokumental baten aurkezpena. Agenda Setting, Palestina komunikabideetan izeneko dokumentala gaur bertan Koldo Michelena kulturgunean eskainiko dute. Bakea eta duintasuna elkarteak antolatu du eta arratsaldeko 6:00etan izango da. Mahai ingurua ere egongo da, Elena Bengoetxea zuzendariarekin, Lander Arbelaitz argiako idazlariarekin, eta Samara Belte berriako kidearekin. Moderazioa, Aitziber Zapirainen esku geldituko da, Antxeta irratikoa. Gaur beraz, 6:00etan, Koldo Michelena kulturunean, Agenda Setting Palestina komunikabidetan dokumentalaren aurkezpena. Meguando sareak emakume arabiarren zine erakustaldiaren bigarren ediziora gomidatzen dute. Urrengo ekainaren 16 eta 17an, aste arte eta asteazkenean, ikusgarri izango dira 6:30etatik aurrera, Koldo Michelena kulturunean, areto nagusian. Iakamaseian, Meguando sareak antolatutako bigarren emakume arakaberren zin erakustaldiak hasiera emango du. Erakustaldia Donostiako udalaren laguntzari esker antolatu da. Bi jardunaldietan zehar, Palestinako emakumeen errealitateak erakutsiko dira, dokumentalen eta horiek aztertuko dituen mahai inguruen bitartez. Dokumentalen zuzendari eta aktoreak parte hartuko dute mahai inguruetan, eta baita Palestinan zein ekialde hurbilean askapen sozialerako borrokan ezagutza zabala duten beste emakumeak ere. Lehenengo jardunaldian ekainak 16 Palestinako Maiz Darwazen Mi Amor Me Espera Junto al Mar dokumentala proiektatuko da arratsaldeko 6:00etan. Bigarren jardunaldian asteazkenean ekainak 17an Sua Arrafen Villa Touma filma eskainiko da. Bia jatorrizko bertsioan proiektatuko dira gaztrerazko azpitituluekin eta berean Cineforuma Koldo Michelena kulturuneko areto nagusian burutuko da eta sarrera doakoa izango da. biladipalestina.org web horrian informazio gehiago topatuko duzu guztionen inguruan. Urrengo aste azkenean Elkar Megadendan aurkeztuko da, Elkarretoan Iruñan aurkeztuko da, 1778 Orreaga, El nacimiento de un reino izeneko liburua. Arantzazu Ametzaga Iribarren liburua da. Uztaila eta iraia bitartean Victoria Eugenia eta Antzokizarreko agertokietan 25 ikuskizun ezberdin antzestuko dira euskaraz eta gazteleraz, 113 funtzioetan. Ikuskizun horien artean 3 estreinaldiak dira, 6 antzezan euskaraz eta 18 berriz gazteleraz. Dantza ikuskizun bat ere izango da eta udako programazioan ohikoa den moduan antzezlanen erdia baino gehiago 14 konkretuki komediak dira. Ohiko deskontu ez gain, udara honetan ere 20% eskaintza berezia egingo da. Udako bi antzerki emanaldi ezberdinetarako edo goiagorako sarrerak erosiz gero, 20% deskontua egingo zaie sarrera merkeenei. Eskaintza hau, Antzoki Zaharreko eta Victoria Eugenia Antzokiko leihatilan egongo da soilik, eta ezin da beste batzuekin batera erabili. Sarrerak salgai daude jada ohiko bideetan, Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zaharreko leihatiletan eta donostiakultura.com/sarrerak webgunean. Donostia Kulturako udako antzerki programazioa beraz aurkeztua dago.
Woo!
Bueno, eta nola ez, gogoratuko dugu Jantxakun irratiak 20. Urtebetetzea egiten duela aurten, 2015an 20 urte dira ja Jantxakun irratia uinetan daukagula, eta gora bera, inoiz baino osasuntxuago dugu gaur egun Jantxakun irratia. Guzti hori ospatzeko, festa bikain bat antolatu dugu, Uztailak 11 larun batean Urguleko guardetxean egingo dugu, eta jaia, arratsaleko 8:00 hasiko da. Orduan, irekiko dugu, edo hasiko da, emititzen irratsaio berezi bat Urguleko guardetxetik bertatik, eta irratiko kideekin dizjokei emanaldi bat izango dugu 8:00. 9:30 afari herrikoia eta bideo emankizuna izango dugu, eta 10:30 ilargi striptisa oialekin egingo den, dantza moduko zeo zer, performance bat. Gero 11:00 aurrera, 11:30 inguruan, kontzertua. Za, Karkel eta Teknomada kontzerturako sarrera 5€ dago, baina aurreko ekitaldi guztiak doakoak izango dira. Za, Bartzelonatik an, Karkel Donostiarrak eta ondoren Teknomadak disjokeiak Urguleko guardetxean Uztailak 11 larun bata, Jantxakun irratiaren 20. Urtebetetzea ospatzeko. Etzazu falta, eta apuntatu dagoeneko zure agendatxoan egun hori. Bueno, trafikoari dagokionez, aipatuko dugu Tolosan, Guraizarena egin duela kamioi batek, istripua berazen bat errepidean, Madrilerako norabidean, eta beste horren beste Guraizarena egin du, beste kamioi batek baita ere bat errepidean, baina kasu honetan Irunerako norabidean, Idia Zabalen. Gainera, Irunen ere, atzetik jodio auto batek beste bati, GI636 errepidean Donostirako norabidean, Getarian matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean, eta Idia Zabalen GI-BX-37 errepidean beste matxura bat Altsasurako norabidean. Oiartzunen ere beste matxura bat AP8an Bilborako norabidean. Beraz, euriarekin errepidea gaizki jarri da. Adi, hortik bazabiltza. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsa magazinen aktualitatea jorratzen ari gara, baina baita ere somatuko zenutenez, anestesia talderen zirkulutik espiralera izeneko disko berria ere entzuten ari gara, eta segidan ba, disko honen inguruko zenbait datu emango ditugu. Bueno, etzen jakiten zer anestesiari buruz azken molaran, baina bueltatu dira. Hogeita sei urte dara matzate musika munduan anestesiakoak. Eta azken diska aterazunetenetik bederatzi urte pasa dira. Oraingoan beste amairu abesti berri prestatu dituzte. Bi maketa atera zituen hasiera batean, Anestesia Cerebral eta Moralidad. Single bat, toki berean izenekoa. Post LP, Gorrotoaren ahotsa, Erantzun, Gu, Ultrakomunikatzen. Eta Bonberenea ekintzekin kaleratutako aurreneko lana, Terapia. 2006an izan zen hori, orain dator, esan bezala gaurkoan aurkezten dugun, Zirkulutik espiralera izeneko lan berria. Zarautzen bertan grabatu dute Fidelenea estudioan disko hau. Diska eskuratzeko bonberenea.com, bonberenearen web horriaren bitartez eskura daiteke. Bestela, anestesiak emango dituen kontzertuetan ere topatu ahal izango da disko hau. Dendetan ere, badago, anestesiaren disko berri hau. Otsailetik, otsailan egin zuten aurkezpen, Putzuzulo Amets fabrikan, gaztetxean. Geroztik zenbait kontzertu eman dutu izte, martxoa, apirila eta maiatzan zehar. Arumat honetan Azkoitin izango dira, Herriko plazan. Resurrection Festen erarituko dira, Bibeiron, Uztaiak 16tik 18ra. Anestesia taldeak beraz, Bonberenea ekintzak disketxearekin, Zirkulutik espiralera disko berria, amairu abesti berri dagoeneko eskura ditzazkezunak, eta CD formatoan noski, ba, bere txuri beltzezko oizko diseinuekin, eta liburuxka batekin, non hitz guztiak agertzen diren, eta zenbait marrazkire topatuko ditugun, zenbait datuekin batera. Taldean gogoratu Beloki baterian, Mikel gitarra eta hotxean, Ibon ahotsan eta Dani basuan. Mikel Kazalisek egin ditu kanta guztiak. Hiru izan ezik. Hiru horietan musika berak egin du, baina hitzak Jon Gerediaga, Fermin Muguruza eta Doka Ritmiarenak dira.
Yeah.
Grabazio ere Mikel Cazalisen esku gelditu da. Pasaren urteko abenduan egin zen grabazio hori, dagoeneko gaurkoan aurkezten ari gara. Anestesia taldea Zirkulutik Espiralera disko berria maila bestirekin eta guk horietako bat aukeratuko dugu segidan entzuna alizateko, hain zuzen ere, erre izeneko abestia entzungo dugu Anestesia Zirkulutik Espiralera. Ederki ba, 10 minutu falta zaizkigu eguerdiko ordubitarako, orduntxe bukatuko da gaurko eguerdiko ahotsa magazinea eta jarraituko dugu Anestesiaren musikarekin eguneko agenda kulturala bisitatzera. Bueno, ba, hasiko dugu gaurko agenda kulturala. Antzerkiarekin eta dantzarekin. Imanol Arzabal aretoan izan da gaur goizan Edurne Zuri eta Zazpi Ipotxak antzerki eskola batxiller bateko eskainita. Aiete kulturetxean gaur arratsaldeko bostetan liburu bat, mundu bat, bat eta hiru urte arteko aurrentzat areto nagusian. Aurrek heldu baten laguntza, zipuin eta liburuen mundutik abiatuta irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez. Aurrez izena eman behar da. El general Álava y Wellington de Trafalgar a Waterloo, Gonzalo Serratxekin, liburu aurkezpena San Telmo Museoan, gaur arratsaldeko zazpiretan, gaztelania. Álava, generalaren archivo pertsonala ikertu ondoren, Gonzalo Serratx bere ondorengo dena, Álavaren eta Wellington dukearen arteko harremanaz, eta Álavak Waterlooko batallan izan zuen papera zarituko da. Ekainan Waterlooko batallaren bigarren mendeurrena izango da. Literatur solasaldiak programaren barruan eta Javier Minaren gidaritzapean, hilean behin, gaztelerazko liburu baten inguruan arituko dira solasean. Hilabete honetan John Williamsen Stoner izango dute eskuertan. William Stoner, gazte onbidetsu eta palada, Missouriko nekazari batzuen semea gurasoek neke handiz nekazaritza fakultatera bidaltzen dutena. Baina berehala konturatzen da bere benetako bokazioa letrak direla. Aurkikuntza horrek, liluratuta gurasoen landetxeari uko egin, eta irakasle bihurtzera eramango dion obsesio huts bihurtuko zaio literatura Stonerrekin, John Williamsek bizitza oso bat novela baten biltzea lortzen du. Maixulan bat narratzaileen hitzetan, islatzen duena nola norbaiti jakituria eman zitzaion, eta urteen podirioz ez jakintasuna aurkitu zuen. Ernest Lluch kulturetxean izango da literatur solasaldi hau gaztelaniaz gaur 6:30. Esan dugun bezala ere, agenda setting, Palestina komunikabidetan dokumentaren aurkezpena, Pueblos, Bakea eta Duintasuna elkarteak, Biladi Palestinar elkarteak eta Antxeta Irratiak, Meguando sarearen laguntzarekin antolatu dute, emanaldia Koldo Mitxerena kulturun gunean. Dokumentalaren ostean, mainguru bat egongo da, Elena Bengoetxea dokumentalaren zuzendariekin, Lander Arbelaiz argiako astetkariko kazetariarekin eta Samara Belte berria egunkariko kazetariarekin. Aitziber Zapirainek, Antxeta Irratikoak, moderazio lana egingo du. Koldo Mitxerena kulturunean gaur, 6:00 aurrera izango da dokumentale emanaldi hau.
Let's go. 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 Let's
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu gaurkoz eta gutxinaka, gutxinaka gure irratsaio honen azken minututara goaz. Amabi, tarditan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepaso bat emanez. Ondoren anestesia taldearen zirkulutik espiralera izeneko disko berria aurkeztu dugu, irratsaio osoan zehar bertako abesteak entzunen ahal izan ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauixe da gure telefono zenbakia 9-3-4-22-23-3-2-2-5-2-3. Bestela interneten gure web horrian, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila ere topatuko dituzu. Txantxakun.org da web horri hori. Eta gure web horrian noski, ba, zuzeneko emisio entzuteko aukera eskaintzen dugu streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Mobiletarako aplikazioa ere hortxe dago, baita ere irratsaio guztien grabazioak, parte hartzeko moduak, deskribapenak, argazkiak, programazioarekin. Txantxakun.org beraz bisita dezakezu antxe izango duzu segidan, gaurko irratsaioen grabazioa, baita ere gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere. Uztailak 11 gogoratu, Txantxakun irratiak festa antolatzen duela Urguleko guardetxean. Larunbata izanik, za, karkel, teknomadak, disjokeiak, striptiz lunarra edo jargi striptiza, irratsaio berezia kalean, irratiko disjokeiak, bideomanaldiak eta afari herrikoia guzti hori. Uztailak 11 guardetxean, Urguleko guardetxean. Txantxakun irratiaren 20. urte betetzean. Bueno, ba, entzuten dezun hau eguerdiko ahotsa magazinea da, eta gogoratu aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugula irratsaio hau zuzen zuzenean 12:30 ordu biak arte. Bestalde, errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00-9:30. Eta esan bezala edozein momentutan gure web horrian daukazu edo izango duzu irratsaionen grabazioa. Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan. Interneten txantxakun.org-en eta gogoratu 24 ordu emititzen ari garela irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Besterik ez, gaurkoz nahikoa dugu. Urrengo ostegunean bihar hementsi izango gaituzue Guardiko Ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mil esker entzuri izateagatik. Ondo segi, agur.